possible. Only be.
Amen. Believe it.
Only.
Vetivety raha manondrika ny lohantsika isika. Ry irainay any an-danitra, misaotra anao zay ny amin'i Jesosy Kristy, ireo fampanantenany lehibe izay nomeny anay. Misaotra anao zay ny amin'ny reto zavatra rehetrareto. Eto ambanin'ny fiandrasana lehibe izay atao amin'ity tanàna ity eo nivon'ny reto kristianina mahafinaritra reto. Manantena ny ahita azy hietsika eo anivonay izay maneho ny fanatrehany, manome finoanany olona, manindrimandry azy ireo mba hino. Izany ny tanjona hiatongavany eto ray. Fantatray fa afaka mahatoky anao izay. Tsy ho disy fanantenany izay fa mangataka an'izany amin'ny anarany izahay. Amen. Afaka mipetraka nareo. Tena faly anikeo maraina ny nanana n'io sakafo maraina io niaraka tamin'nyreto vondrony mpitory teny mahafinaritra atao amin'ny tanàny reto. Ary noho izany izay everiko fa reo rahalahy dia nanahoronampeo an'izany raha isy olona ila an'izany. Fotoanyny fiombonana ray tahaka an'izany nanananay. Ary ankehitriny izao arivo izao no arivantsika faharoa mandeha tsara mihitsy eny an-dalana. Noho izany ankehitriny matoky izahay fa hitahanareo betsaka sy mihoatra ny tompo. Mino aho fa mijery ny sakaizako tsara ray aho ramatoa Apshao mipetraka eto Ranambavy. Apshao, ny tompo hitahanao. Mahatsiaro ny rahalahy Willy Apshao aho, nahazo taratasy ray avy tamin'ny andray andro sy ny sarin'ny rahalahy Willy lehilahin'ny kongresy. Noho izany izy efa kilemaina nandritry ny 65 taona mahery izy. Tao amin'ny fivoriana indray ariva nahita fahitanany aminy any petraka nandeha nitetin'ny mpanatrika, niaraka tamin'ny palitao sy patalohany ny ondrika. Efa tao anatin'ny seza misy kodiarana raisy tehany izy araka ny nahafantaranareo rehetra azy fa nanao azy ho salama ny tompo Jesosy tamin'io ariva io ihany ary nanana ny finoana mandra-pahafatiny izy. Mahatsapa voajy zay izao arivo izao noho io mpitondra tena mipetraka eto. Firy taona izy fony izy nandeha mba hahitany tompo? Firy taona izy? Enina amby 80 taona ny nahavelomany. Lasa any an-danitra mba hiaraka. Mankasitraka tsika ny amin'ireo lehilahy malaza, mpiady ny finoana malaza. Ankehitriny izao arivo izao le izy dia tsy te hitazona anareo ery izahay. Ny azona anareo nihoatra ny 10 minitra ambonin'ny oro izay omaly arivo tamin'ny 10:20. Mazany sika dia mivoaka amin'ny sivy sasany. Hiezaka aho ny anarina an'izany izao arivo izao. Izaho efa nanova avy tamin'ireo hafatoara-paminaniana izay nitoriko tany amin'ireo faritra samihafa ny firenena ho amin'ireo asara-pilazantsara indray. Ary teo amin'ireo hafatra ara-paminaniana ireo dia nanohy an'izany hatrahany sy hatrahany fotsiny sika. Ary ankehitriny ny manapaka azy dia somary sarotra ilay izy, ary izany dia manova n'ilay asa mpanompoana rehetra miaraka. Ary ny antony anaovako an'izao satria indray andro tonga avy tany Kanada teto ambony teto mihitsy tany Montana ny ray maraina lobe ny tompo Jesosy fantatro fa tao hafahafa ilay izy. Saingy nandeha tao anatin'ny fiara ray aho ary nisy zavatra nanintona ny fifatohako. Nandre feo ray aho tena mazava tahaka ny andrenesanareo ny anana hoe nianaranao dia voasoratra eo ambonin'io tendrombohitra io. Dia nijery ary rehefa nijano izay zasibili dia hoy ny tompo Jesosy hoe miverena kahitriny ka manombo ao amin'ny fitoriana filazantsara araka ny nataonao mihitsy. Izany maheto azy ho arivo izao satria mandeha miverina avy hatrany mivavaka ho an'ny marary indray. Misy tantara lava amin'izany ary azoko antoka fa anareo olona eo amin'ny oronam-peo eto izay mihaino ny oronam-peonay dia mahafantatra mikasika an'ilay tantara. Eto aho hivavaka ho an'ny marary indray. Misy fanomezam-pasoavana lehibe maro ao amin'Andriamanitra. Afaka mampiasa azy ireo amin'izay tiany ampiasain'Andriamanitra raha mela azy anao an'izany fotsiny sika. Izy ny tompon'Andriamanitra. Ary ankehitriny miezaka amin'tsy miala ny fametrahantanany eo amin'ny olona raha afaka miala amin'izany a satria eo lay izy dia to mety tsara izany saingy lay izy dia to raha misy olona ho sitrana dia hoy izy ireo hoe eny ranona sy ranona ny nametra tanana teo amiko. Hitanareo za tiako ny ahitanareo mametra tanana eo amin'ny fotsiny eo amin'i Kristy. Ny tanjoko dia isika rehetra dia mahafantatra amin'ny alalan'ny soratra fa ny fanasitarana avy amin'Andriamanitra dia fa azo antoka ho an'ny mpinony tsirairay. Izany dia ampahany, izany dia ampahany fijalian'i Jesosy. Izy dia voalefina noho ny fahatsotsika tamin'ireo diakapo ny nahasitranana antsika. Akanana ratan sisin minara na varana tani nefra de tuizan kiun tsumaitsy anandratana ny zanak'olona. Antony mitovy. Ary izany nitandindina, Kristy tsy tandindina. Ary noho izany raha afaka namokatra fanasitranana ilay fanaovam-panavotana fahiny, dia tsy tokony mihoatra noho izany ve ilay anankiray vaovao izay manana an'ireo zavatra tsaratsara kokoa amokatra fanasitranana avy amin'Andriamanitra? Ankehitriny Jesosy dia nasandratra ho an'ilay antony mitovy tamin'ilay menarana varana. Natao fahotana izy. Satria ilay menarana dia vita avy tamin'ny varana, ary ny varana dia mari-pamantarana iray an'ny fitsarana masina. Ary ny menarana dia maneho ny fanozonana ny menarana avy tao amin'ny sahany Edena izay nidira ny fahotana sy ny aretina. Ary Jesosy tsy afaka, tsy misy olona afaka mitory an'i Jesosy Kristy ho fanaovam-panavotana nefa tsy mitory ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Tsy misy olona afaka mitory ny filazantsara nefa tsy mitory ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Satria hitanareo nareo tsy izy dia efa nanana tsy voatery arana zavatra sasany. Toy ny hoe raha zonony biby ray nareo dia tsy mila manapaka ny tombony fotsiny ihany na manapaka ny sandriny na inona inona nanany manodidina anareo. Vonoy fotsiny avy eo amin'ny loha izy dia ahazo nareo izy. Ary tahaka an'izany nataon'i Jesosy rehefa izy rehefa maty noho ny fahotana izy. Novonoy ny zavatra rehetra izay hany nataon'ny fahotana, nanavitra antsika manontolo izy. Isika dia misintona n'ilay karama avy amin'ny antsika lehibe, ilay vola antoko ny fanafahantsika manontolo amin'ny fiaviany indray. Noho izany hitanareo, ny aretina mivantana de vokatry ny fahotana. Nanota ny olona ray, tsy nisy aretina raha tsy nisy fahotana. Ary avy eo rehefa niditra ny fahotana dia nanaraka an'izany ny aretina. Ny aretina dia toetra ray an'ny fahotana, ary noho izany rehefa namony ny fahotana izy dia izany naka an'ireo toetra rehetra niaraka tamin'izany. Hitanareo, tsy maintsy izany. Ankehitriny dia hamaky ampahandray any soratra isika izao arivo izao. Faly tokoa ny manana eto Rikoeto izao arivo izao ny andian'ireo rahalahiko mahafinaritra izay tao amin'ilay fivorianany keo maraina, ary mahita rahalahy sakarian ndry orindry ihany koa, ary maro amin'ireo sakaizako betsaka amin'izy ireo. Tena faly amin'ny manana anareo rahalahy eto izao arivo izao. Mivavaha ho aho ankehitriny raha sitrakareo. Ankehitriny indao sika madika ao amin'ny soratra ho an'ny lahateny kely iray fotsiny raha sitraky ny tompo. Ary tsarovy rahampitso ariva hivavaka ho an'ny marary indray. Ary ankehitriny rehefa miteny enoy, aoka ny olona rehetra anandra nanao an'ity, aza miandry zavatra anankiray hitranga. Ny zavatra ataonareo dia minoan'Andriamanitra zao ankehitriny izao, mino azy zao ankehitriny izao. Hitanareo, ankehitriny dia efa nisy ireo karazana asam-panompoana rehetra. Andriamanitra ao amin'ity andro faran'ity mino aho dia manome antsika ny zavatra rehetra izay ananany ao anatin'ny bokiny. Ny zavatra rehetra izay nampanantenainy dia efa hitantsika nefa ilay izy dia toy ny hoe mbola tsy afaka mandramby an'izany foana ny olona. Ireo izay voatendry andramby an'izany no andramby an'izany. Ireo irery ihany manajambany anankiray izany manokatra amin'ny mason'ilay ray hafa. Tsarovy mino aho fa Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Maty izy fa velona mandrakizay. Ary eto izy zao arivo izao. Ao amin'ny fanatrehany isika zao arivo izao, ary eto izy anamarina sy anao tsara miteny fikasana rehetra izay nataono an'ity andro ity. Ary izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, noho izany ny zavatra rehetra izay na izy azy, dia izany izy zao arivo izao. Noho izany dia endao sika ino azy ankehitriny raha mamaky ny teniny ka iresaka amin'ny mandritry ny 5:20 minitra manaraka. Genesisy ny toko faharoa amby roapolo ary ny andininy fahafito sy ny fahavalo mba hakana lahateny iray. Ary Isaka nyteny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe rikako, dia hoy izy hoe inty aho anaka, ary hoy izy hoe indro ny afo sy ny kitay fa aiza ny zanak'ondro ho an'ilay fanatitra dorana. Dia hoy Abrahama hoe anaka, Andriamanitra rery ihany no hanomana ny zanak'ondro ho an'ilay fanatitra dorana, koa dia niarana andeha izy roa.
Lord Jesus, bless thy word. May it not
Tom
be Jesus,
da yun tenao, engane is ti verna fun, fa engane reu vui lansaka eo am tan zay amukata famjin, wan reu zay manana ilain.
Both physically and spiritually.
Arabatana si arapana, mamita kantina na yam nao zay, mfianguna, mpanat, mtin, latin, mfutkift. Engane infana masana nu ifentina na imba itana yan Jesus Christi. Amen. Tiko ny resaka mandritra ireo minitra vitsy manaraka ankehitriny eo amin'ny ny lalana nomanin'Andriamanitra ho an'izao andro izao. Efa nanana lalana ray foana Andriamanitra, lalana roa no misy, izany dia ireo lalantsika na ireo lalana. Manana lalana ray Andriamanitra ho an'izao andro izao satria nanao lalana ray foana izy ho an'ny zavatra rehetra. Andriamanitra tany amin'ny voalohany dia nahafantatra ny farany, noho izany dia nametraka ny sorany izy ho an'ny taona tsirairay. Ary io taona io rehefa tonga izy, aza diso amin'ny fahitana an'ity ankehitriny. io tono io refatungi mazana dem kurutana ho anatin misy malaya sapitorina sensis ary reo fomba fomba anka any mireta pitisa mail miala miteny misy azy ary no izany dia mandefa olona ray eo amin'ny sehatra foana andriamanitra mpaminany ray ary io mpaminany io tsy manova ny rafitra mihitsy andriamanitra tsy manova an'ireo lalany mihitsy izy manao an'izany amin'ilay fanao ray ihany foana izy manao foana izy tsy maintsy manao an'izany izy amin'ity fotoanyity ary amin'ny alalan'izany miasan'andriamanitra sy anamarinany an'io teny io araka ny teneniko taminareo maliariva andriamanitra no manao ny fandikany manokana tsy mila olona ray andika ny teny amin'ny andriamanitra izy no mandika an'izany samy irery amin'ny alalan'ny fanamarinana an'izany manao an'izany ho zava misy ary rehefa milaza andriamanitra fanao zavatra anankiray izy amin'izay fotoana izay dia ataony izany tsy misy fanontaniana tsonony amin'izany izany ny fomba anaovany azy noho izany dia nanao lalana ray ho antsika andriamanitra tian'ireo zanany andriamanitra tia ny olona te anampy azy ireo izy te anampy anareo izy mihoatra noho ny tiavanareo ho ampiny raha afaka mampiditra an'izany ao anatin'ny fonareo fotsiny nareo hoe andriamanitra dia manaiky ny anampy anareo mihoatra noho ny anekenareo anampy ny tenanareo saingy manana lalana ray izy ary zany ihany ny fomba tokana hiasany amin'ny alalan'ny fombany tsy maintsy manaraka an'ireo fehpetrany nareo tsy reo fehpetra anareo reo fehpetrany tianareo amin'ny fomba anankiray ilay izy saingy izy izy no manome an'izany ianareo amin'ny fombany tahaka ny namanany roboka tao anatin'ny ny ranony jordana nahoana nylaza izy fa ireo rano any amin'ny fireneny dia mbola madio kokoa sy tsaratsara kokoa saingy tsy izany nolazain'ilay mpaminany miroboy eto miroboka indray mandeha izy mbola teo foana ny ampokana inenina mbola teo foana ilay izy tsy maintsy nankato izy ary nanaraka ny lalan'andriamanitra ary rehefa nankato feno ny lalan'andriamanitra izy dia miala ilay ampokana ary milaza azy zao arivo izao hoe raha mankato ny lalana nomanan'andriamanitra sika dia hiala ny ampokana hiala ny aretina hiala ny zavatra rehetra saingy tsy maintsy manaraka ny lalany ho an'izao an'izao sika ankehitriny ny miroboka ao anatin'ny jordana dia tsy hahavita soa ankehitriny ho an'ny namana zany ny lalàna dia hoan'ireo jiosy ny fahasoavana dia amin'ny alalan'i kristy fa ny taona tsirairay dia manana ny anjarany amin'ny filazantsara efa voalaza mialoha ity baiboly ity ny fanambarana feno an'i jesosy kristy tsy misy anampiana intsony amin'izany na zavatra esorona avy amin'izany ilay olona izay manao an'izany dia voozina tsy afaka manampy nininona amin'izany sika manaisitra nininona avy amin'izany tsy maintsy mijery ato sika ka mahita an'izay nampanantenaino anyity taony ity ary avy eo dia mahita an'izany mitranga izany no andriamanitra mandika ny teniny manokana rehefa izao ny voalaza hoe anananaka ny virjiny dia nanana izy izany ny fandikan'andriamanitra an'izany izay ampanantenainy dia izany no ataony ankehitriny hitantsika fa tsy manova an'ireo rafitra any amin'ny fanaovan-javatra andriamanitra manao an'ilay izy mitovy foana izy isika ny miova tsy akitsahatra satria manapetry sika manana an'ireo karazana fahadisoana rehetra sika ary afaka manatsara sy manao tsaratsara kokoa fa andriamanitra dia tsy manapetra ny fanapahan-keviny voalohany dia tanteraka foana tsy afaka ny homanatsaina kokoa izy izy no loha ranony fahendrena rehetra izy ny fahendrena rehetra izy no hery rehetra faratapo ny hery manerana faratapo ny fahaizana ary tsy manapitra oa noho izany rehefa milaza zavatra ray izy dia antony eo ambonin' izany ny fanahinareo satria mariny izany ankehitriny dia hoy ireo fiangonana sasany hoe ary zay tsy mino an'ity ary zay mino anitsy andriamanitra tsy hitsara mihitsy an'izao an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fiangonana ray mitsara an'izany amin'ny alalan'i jesosy kristy izy ary jesosy ny teny hitsara ny fiangonana amin'ny alalan'ny teny izy ary raha ity ny fanambaran'i jesosy kristy ho anytaona rehetra ary ho an'ity taony ity dia nambarany ao anatin'ity baiboly ity izay ataony ao amin'ity taony ity ary rehefa mahita an'izany manao an'ilay izy sika rehefa mahita azy manao an'izay nampanantenainy atao sika tsy fahaterahana ara virjiny ray roa arivo taona lasy zany fa zay nampanantenainy atao amin'izao an'izao zay nolazainy fa ataony amin'izao an'izao dia zany maizy azy amin'izao an'izao matetika dia hoy ny olona hoe eny za tsy mino an'ity eny manana ny mpandika teniny eva indray nareo maka ny ampahan'izany fotsiny fa tsy nirehetra amin'izany noho izany dia ti tsika ny atsary fa mijanona ho tsy miovatrany andriamanitra miteniny ary izay lazainy dia ataony izany mba anehoana fa tsy miova izy ao amin'ny genesis toko voalohany hoy izy hoe aoka ny votsirairay amoa araka ny karazany avy aoka ny votsirairay amoa araka ny karazany avy ary eo mihitsy mikasiantsika zavatra iray eo mihitsy izay mandavy tanteraka an'ireo mpinony fivoarana tsy afaka mampanaranaka zavatra indrainareo alay vohatra ny soavaly sy ny apondra ampanareo miaraka izy ireo mahazo ramle ray nareo fa ny ramle ray dia tsy afaka ampanaranaka indray ka azo ramle hafa iray mijanona eo mihitsy izany ny votsirairay araka ny karazany avy. Afaka manao fampanarahana ray izy ireo saingy manova ny tena ny iverina avy hatrany ray izany. Maneho fa tsy mivoatra tahaka an'izany ilay izy. Tsy atompo. Mijanona eo mihitsy izany. Afaka mampanaranaka epinara sy zavatra hafanareo miaraka ary mamokatra ilay soringitra ray fa tsy afaka mampanaranaka an'izany ray nareo. Tsy atompo. Afaka mampanaranaka katsaka mifangaro nareo. Fambolendray io katsaka mifangaro io fa tsy mahazo nininy nareo. Tsy maintsy mampanaranaka an'izany ray isan'andro nareo. Satria hoy Andriamanitra hoe aoka ny votsirairay amoaka araka ny karazany avy. Ary ankehitriny amin'ny alalan'ny fampifangaroana zavatra dia jereo izay misy an'izao tontolo izao amin'izao an'izao. Namaky lahatsoratra ray ateto avy tao amin'ny Reader's Digest hoe 20 taona manomboka izao dia tsy azo zazakely intsony ireo vehivavy raha mitoy izao mihinana sakafo mifangaro izy ireo. Ilay zavatra amin'ilay izy nafangaron'izy ireo izany nefa tsy tahaka an'izany nanaovana ny olombelona hihinana an'izany karazan-tsakafo izany. Izy dia natao hiona amin'izany eo na hihinana an'izany araka ny namoronana azy. Izany no antony amin'izao andro izao hoe tsy afaka mitahiry eny izy ireo ka ny zavatra rehetra dia arak'izay maha izy azy dia satria mifangaro izy. Nambolena tao amin'ny mafana ary ny karazam-panao rehetra. Mifangaro fotsiny izy rehetra. Izany dia tonga eo amin'izay ampitehan'ny taranak'olombelona manontolo amin'ny alalan'ireo zava-bitany manokana. Amin'ny alalan'ny fiazana maka zavatra ray izay nataon'Andriamanitra tsara ka mamandika an'izany ary manao an'izany amin'ny fomba hafaray amin'ny fombany manokana. Avelao arak'izay nanaovan'Andriamanitra azy ilay izy. Tonga eo amin'ny toerana ray mihitsy azy izany izay ezahany izy ireo manafangaro ny refeongonana amin'izao an'izao. Avy amin'ny tena batisan'ny fanamasina mankany amin'ny fandraisan-tanana. Karazana famafazana ray ho an'ny batisan'ny rano. Ohatra mifangaro ny zavatra manontolo. Te hiveriny isika. Mivolo mifangaro ray dia tsy maintsy mandrotsorotsy azy sy manondraka azy nareo ary manala an'ireo bibikely sy voangory ialana. Fa tsy ny volo ray tena izy salama. Matanjaka izy mahery tsy misy biby tonga eo aminy. Manana ampy androanan'ireo bibikely izy ao anatiny. Ary tahaka an'izany kristiana tena izy ray. Tsy mila mandrotsorotsy azy sy mikapokapoka azy nareo ary teny amin'ny andi hitsina ny hafa. Manana zavatra izy ao anatiny batisa fanamasina izay mandroaka ny sisa rehetra amin'izany iala. Tsy mila miangavy azy satria izy dia volon'Andriamanitra ray tena izy. Manana zavatra izy ao anatiny izay miady. Ny kristiana ray dia miady ny inotra tsirairay amin'ilay tany izay hitsangana. Tsy maintsy manao an'izany izy raha mba manantena ny isy. Ary amin'ny fanaovana an'izany dia misy zavatra ao anatin'izay mia azy. Nanandrana ny anafangaro ny teny Eva tany amin'ny voalohany. Niteny tamin'ny Andriamanitra hoe ny andro hihinananao an'izany dia amin'izany andro izany no hafatesanao. Nanandrana anafangaro an'izany amin'ny fahalalana izay nomeny Satana azy izy. Ary rehefa nanao izy dia verin'ilay taranak'olombelona manontolo teo mihitsy ho an'ny devoly. Rehefa nanandrana nanafangaro ny tenin'Andriamanitra tsy mifangaro tamin'ny fahalalana izy. Tsy avy amin'ny fahalalana anteny izany, tonga amin'ny alalan'ny herin'ny fanamasiny izany. Tsy amin'ny herina fahatanjahana fa amin'ny fanahiko ny tompo. Tahaka an'izany no anaovan'Andriamanitra azy ny tenin'Andriamanitra ny vonin'ny fiainana mandrakizay. Raha manandrana manafangaro an'izany nareo dia inona no ataonareo? Amono ny tenanareo amin'izany nareo. Tsy hety izany. Tsy hifangaro izany tahaka ny menaka na rano. Tsy hifangaro mihitsy. Tsy hanao an'izany izy. Izy ireo tsy niezaka mihitsy noviana hitady zavatra izay tsaratsara kokoa noho ny lalan'Andriamanitra anaovana an'izany. Fantatrareo, tsy nahita fomba ray mihitsy izy ireo tsaratsara kokoa aterahan'ny akoho kely ray eto amin'ity izao tontolo izao ity afa tsy ny mitsaingoka mamoaka ny tenany avao amin'ny akorany. Efa fantatrareo ve izany? Tsy nahita fomba ray tsaratsara kokoa mihitsy izy ireo. Teraka niaraka tamin'ny faingoka kely ray ilay akoho kely eo amin'ny tendron'ny vavany. Ary io vavakely ananana io andehanana hiasa sy andehanana angadiady mandroso miverina mandra-panao ny lohany anompoka manao ny lohany hivoaka maka ny lalany malalaka. Izany ny lalana ny manin'Andriamanitra. Raha misintona azy hivoaka vao amin'ilay akorinareo dia hamono azy izany. Tsy ho velona izy raha misintona azy hivoaka vao amin'ilay akorinareo. Tsy maintsy manaraka ny lalan'Andriamanitra izy. Izany no olana amin'ireo kristiana amin'izao andro izao. Safosafotsika tena malefaka izy ireo ary niraisintsika ny tanana izy ireo ka nampidiritsika tsokosoko izy ireo ka nanakambo an'azy ireo tamin'ny fiangonana. Milain'izy ireo dia hivavaka eny amin'ny alitara amin'ny fanao fahiny izay hivavahany izy ireo hatrany mandra-pampiasa ny tenany. Manaraka ny lalana ny manin'Andriamanitra mandra-panafaka izy ireo ny tenany hiala amin'izao tontolo izao. Ny olana amin'ilay izy amin'izao andro izao dia mametraka ny anarany eo amin'ny boky izy ireo ary mikambana amin'ny fiangonana. Dia izay ihany no misy amin'ilay izy. Fa ny lalan'Andriamanitra, lalana nomanina dia ny mijanona eo ary mitady ny lalanareo mandra-panomezan'Andriamanitra anareo ny fahaterahambaovao. Marina tokoa izany. avoa izy fa hamono azy zany. Zany le olana amin'izao amin'izao amin'io fahaterahm-baovao ray misoroka zany izy rehetra, tsy tian'izy ireo zany, o ny soloan'izy ireo zavatra ray ny fahaterahm-baovao hoe avika amin'io, de zay ihany ny tokony ataonareo. De volo de mino ny tena, nefa fantatrareo fa tsy nateraka indray izy. Misy ny fahaterahm-baovao ray, misy zavatra ray mandeha miaraka amin'izany. Zany de karazany tsy mety, tsy misy tsiro no hoano zao tontolo zao. Ny fahaterahana rehetra de loto ray, tsy ahoko na aiza ny misy azy, raha ao anatin'ny tranokisoa ray zany na hôpitaly ray, ny fahaterahana de loto iray. Toy izany keo ny fahaterahm-baovao. Zany de ampanao anareo an'ireo zavatra zay tsy noeritreretinareo atao. Zany de anao anareo andohalika eo amin'ny alidara sitomany ikikika anasan'ny loko hiala mitarehy anareo, anangana an-tananareo, hideran'Andriamanitra, hiteny fiteny tsy fantatrareo karazany zavatra rehetra. Anao an'izany ny fahaterahm-baovao, satria zany ny lalana no manana Andriamanitra aterahana indray. Tsy maintsy maty nareo, tsy maintsy maty nareo alohany efa anareo ateraka indray. Ny vorehetra de tsy maintsy maty alohany aterahana indray. Raha tsy maty izy de mitoetra rery. Tsy maintsy maty amin'ny fisainany manokana ny olona ray. Tsy maintsy maty amin'ny fisainany mikasika ny zavatra rehetra izy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ka manaraka ny lalana. Zany ny tanin'Andriamanitra. Tsy miaona aminy eo amin'ny fisainatsikasika, miaona aminy eo amin'izay nolazai ny atao sika. Zany ny lalana nomanaAndriamanitra ho any zany. Misoroka amin'izany ny olona, tsy ilain'izy ireo zany saingy marina zany na izany aza. Zany de mamokatra fahafatesana zany ka tsy maintsy maty nareo, maty amin'ny fisainanareo. Eny, fantatry fa milazany zany baiboly saingy tsy mety azoko zany. Noho izany de mijanona eo mandra-pahanambaran'Andriamanitra an'la izy. Marina zany, zany de zany ny fahaterahm-baovao. Ireo ganagana sy gisa tsy nahita fomba ray tsaratsara kokoa mihitsy izy ireo andehanany any atsimo afa-tsy ny mivangongo aloha. Ary marina zany, ahita azy ireo miaraka mivoronareo ary ho tonga samyrery izy ireo. Karazana fanamboloana ray no mitarika azy ireo miaraka, ary miaraka mivory izy ireo ka mivangongo alohan'ny andinan'izy ireo, alohan'ny andehanany any atsimo. Inona zany fotoan'ny fifoazany zany rehefa miaraka mivory izy ireo? Efa mba nandre fipentsopentsona ray tahaka an'izany ve nareo tamin'ny fiainanareo? Toy ny mandrehan'ireo gisa miaraka mivory ireo na ireo ganagana ireo, tsy mbola nandre tahaka an'izany mihitsy a. Ary izy ireo de tsy misy fomba hafa tsaratsara kokoa azy ireo anaovana an'izany. Matetika any anaty alany avaratra de mandinika amin'ny fiandohana voalohan'ilay toetrandro mangatsika any Kanada. Andehana ganagana niteraka eo amin'io fary io mihitsy, tsy mbola niala teo amin'io fary io mihitsy izy ireo, tsy nialy io vorona kely io. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo de midina avy any avaratra ny tsiodrivotra mangatsika ray. Io ganagana lahynkely io antitra kely, teraka mpitarika ray fotsiny izy, mandeha avy hatrany eo afovoany io ka mora io izy, mampiakatra ny vavakeliny eny amin'ny rivotra. Mikaonkaona inefatra na indimy de nanantona azy avy hatrany ny ganagana rehetra teo ambonin'io ka mora io. Ary mitsangana avy eo izy de mandeha mahitsy makany Louisiana arak'izay azony andehanana makany amin'ireo tanimbary. Nahoana? Tsy mbola nahita fomba ray tsaratsara kokoa andehanany any mihitsy izy ireo. Tsy afaka manangona azy ireo miaraka nareo. Ataovy ao anaty vilany ray izy ireo ary tranonakoho ray. De ento any amin'ny fiarabe izy ireo, manana saina tsaratsara kokoa noho izany io ganagana io. Ary apetra ao anatin'io tranonakoho io izy mba hitondrana azy any, fantany fa mandeha makany amin'ilay toerana famonoana izy. Marina tokoa zany, mandeha amin'ny lalana nomanan'Andriamanitra izy. Maka an'izany ny tokony ataon'ny olona amin'izao andro izao. Tsy angonina ao anatin'ny tranonakoho aranara-piangonana ray, fa miditra ho amin'ny lalana zay nolazain'Andriamanitra idirana amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahymasina sy ny fahaterahm-baovao. Fifoazana amin'ny vangongo, tsy mikambana amin'ny fiangonana, mitety varavarana ary mizara magazina, fa fahaterahana iray nateraka indray, feno fanahymasina, ny lalan'Andriamanitra manao ny tenany ho afaka amin'izao tontolo izao. Marina, mino ny tenin'Andriamanitra, eto ilay ora, izany tsy maintsy inontsika. Ny olona, nareo tsy afaka mihitsy, tsy ahoko na lehilahy firy no anandrana andeha ankany amin'io ka morongana ganan'io ka anao hoe andraso ray minitra ankehitriny nareo ganagana kely, manana zavatra ho resana aminareo a, manana ganagana ray nianatra siketo, izy manana PhD ray sy LLD, teneniko aminareo afaka mitarika anareo izy. Manana saina tsaratsara kokoa noho izany ireo ganagan'ireo. Ento, tsy raharahan'izy ireo no mikasika ny fianarany tsaratsara kokoa, na inona na inona ilay izy. Afaka mitenen'ilay fikaonkaonana anankiray izay omeny izy ireo, fanamboloana ray zany. Oandray, tokony hafantatra betsaka mikasika ny tenin'Andriamanitra ny fiangonana. Feo hafahafa anankiray zany, hoy ny baiboly hoe hoipony hoe raha manao feo hafahafa ny trompetra de iza no afaka nomana ny tenany ho amin'ny ady. Mariny zany, raha ny fiangonana, raha manao feo hafahafa ray ny fiangonana mikasika ny fikambanana. Hoy Andriamanitra hoe fahaterahana, zay nataon'ilay fahaterahana tany de zany ihany no ataon'ilay fahaterahana amin'izao amin'izao, satria Jesosy Kristy ny tsy miovomaly an'io ary mandrakizay. Zay na izy azy tamin'izany maizy azy androany. Zay nataony izy ireo tamin'izany ilay zavatra ray an'izay ataontsika amin'izao andro izao ny fomba anazy hon'izy ireo an'izany tany noho ilay zavatra ray an'izay ataon'izy ireo amin'izao andro izao ilay zavatra ray an'izay hananan'izy ireo amin'izao andro izao no nanananaizy ireo tany aoriana tany raha tonga mihitsy izany dia tahaka an'izany no antongavana izany ilay lalana lalana no manin'andriamanitra tsy miova mihitsy izany tsy miova mihitsy ireo ganagana mivangongo tanteraka izy ireo isan-taona mandeha any avaratra raha tsy moharina lalan'iza na iza no alehan'izy ireo mivangongo aloha izy ireo tahaka an'izany no ataon'andriamanitra mandefa ny teniny amin'ny vanim-potoana izy io vanim-potoana io avy eo dia voaseho izany ary tsy ahokona zavatra hafa firy no miseho rehefa mahita ny tenin'andriamanitra nampanantenaina ho an'io andro io izy ireo voamarina sy nampanantenaina dia tsy misy ninininy nampijanona azy ireo anananaka ny virijiny ary rehefa nilaza izy ireo tompoandriamanitsika dia hanangana mpaminany ray taka hoy mosesy ary rehefa nahitan'io lehilahy io tonga izy ireo ka nanao an'ireo zavatra izay nataony dia fantatra izy ireo fa io no mesia rehefa nahitan'izany vita filipy dia hoy izy hoe ianao no kristy ianao no mpanjakan' israely fantan'izany satria miteny no efa nampanantenan'izany ary velona izany tamin'io andro io tsy mampaninana fariseo firy sanduseo no nitsangana teo mpampianatra momba an'andriamanitra tsy nampijanona azy izany na kely azy satria niandry ny famantaran'io izy rehefa nahitan'izany natao izy dia izany ny famantaran'ilay ora izany nandrasan'izy ireo nylalana no manin'andriamanitra eny tompo ankehitriny dia tsy afaka hanome ho an'ny ganagana ray fianarana nareo tsy afaka hanao an'izany izy tsy ilan'izany izy tsy hanaraka azy ny sisa amin'ireo ganagana tsy mampaninana diplôma firy no azo ny lazaina fananànany ankehitriny jereo eto efa nandeha tany amin'ny sekoly ny ganagana fantatro ny rehetra mikasika an'izany nahazo diplôma fantatro ireo zavatra rehetrareo tsy nahavita sosany na kely azy tsy hanaraka azy ny ray amin'ireo ganagana hafy ireo raha toy izy ireo ka ganagana tena izy amen satria miandro famantarana anankiray izy ireo rehefa hitan'izy ireo io famantarana io dia mino an'izany izy ireo ary raha ganagana ray ny manana fomba ray hafantarana an'izany dia ahoanany amin'ny kristianina ray nateraka indray tokony hahafantatra an'i jesosy kristy ao amin'ny herin'ny fitsanganany sika marina andriamanitra no manao an'izany araka ny lalana ny manin'andriamanitra tsarofo tsy ny fianarana ny fitaovana hitarika azy ireo akany amin'ny toerana ny manin'andriamanitra ny fitaovana hananan'izy ireo dia ny fanamboloana ary izy ireo ireo ganagana ireo dia mahafantatra fa io fanamboloana io no hitondra azy ireo akany amin'ny toerana ny manin'andriamanitra toy izany koa ny hitondra ny fanahymasina n'ilay fiangonana akany amin'ny toerana ny manin'andriamanitra tsy mikamana amin'ny fiangonana ray fa ny hofen'ny fanatrehany mba hahita ny teniny tonga voaseho voamarina izany ny lalana ny manin'andriamanitra ho an'ny fiangonana isan'andro ho an'ny olona na hitondranazy ireo mankany amin'ilay toerana izay ny manin'andriamanitra ho azy ireo izany marina tokoa ny tokony ataon'ny fiangonana amin'izao andro izao ankehitriny fantatsika fa marina izany tsy misy fomba tsaratsara kokoa ho an'ny tsy nahita fomba ray tsaratsara kokoa mihitsy izy ireo mba hahazony ny zazakely ray izay tiany ankoatra ny miantsoantsony izany raha manome azy lakolosy ray nareo ka manao hoe junior voatelo andro fotsiny ianao saingy ankehitriny raha ilainao ny raha ilainao ny biberoanao dia atsangantoka lakolosy ty ka mpaneno izy jereo raha mety izany tsy mety izany hiantsoantsoana izay ilain'ilay zazakely izany ny lalana ny manin'andriamanitra arakaraka ny antsotsoanareo mafy kokoa azakara vasiana ilay zazakely manaraka ny lalana ny manin'andriamanitra fotsiny izy mila zavatra izy marina izany izany ihany ny fomba tokany fantany hiantsonany reniny mikikika n'izany miantsoantsoana izany marina izany izany no atoron'andriamanitra ho an'ireo zanany izany no atoron'andriamanitra ho an'ireo zanany mihiny nanao izy tsy kabary ara-tsaina tsy teolôjia malaza iray teolôjia ampianarana mila anareo hiantsoantsoana izay ilainareo izy ary marina izany antsotso mafy izany raha enjana loatra sy maditinareo dia tsy ahazo an'izany mihitsy raha vona ny ampiakatra kely ny tena anareo nareo ka hiantsoantso dia omen'andriamanitra anareo izany tiany mandre an'ireo zanany miantsoantso antsotsoy amin'andriamanitra ireo ilainareo mila n'izany andriamanitra izany ny lalany vahomana antsotsoy mafy izany tahaka an'izany no hiantsotsony ny zazakely tahaka an'izany nitiavany hiantsotsonareo hiantsoantso mandra-pahoviana mandra-pahoviana no hiantsotso ny zazakely ray mandra-pahatonga azo afa-po ary tahaka an'izany no tokony ataon'ny kristianina mihino zanak'andriamanitra rehefa hitanareo fa andriamanitra nanao ny teny fikasana dia aza hialany izany miantsotso mandra-pivalony izany miantsoantso mandra-pahitanareo an'andriamanitra manamarina ny teniny rehefa manamarina ny teniny andriamanitra ka mbanaprofo fa eo ilay izy amin'izay fotoan'izay dia tsy mila hiantsoantso hitsononareo azonareo ilay izy mandehanaka amin'ny sorazony amin'izany mandra-panaonareo an'izany dia mikiakia mafy mandra-pahazonareo an'ilay izy tiako izany mikiry manui miazona tsy volo mifanarahy tsy anankiray zay tsy maintsy rotsorotsiana safosafona aretina manodidina reo kristianina dia tena vokatr'andriamanitra tena izy nateraka mihitsy miady ho anytoerana izy ireo ary miady mandra-pavitan'izy ireo eto amin'ity tanyity mihetsika tsirairay an'izany dia ady ray niteny tamin'ny mosesy andriamanitra fa nomeny azy ny tany niteny tamin'ny josoa izy hoe nitoerana misy ny tongotra na ny faladia tongotra aho manitsaka azy dia nomeko anao zany tsy maintsy niady nihinitra tsirairay an'izany izy ireo toy izany koa ny ady itsika nihinitra tsirairay an'izany zany tsy zavandrairay izay tsy maintsy rotsorotsiana safosafona ary manodidina tahaka an'izao ka manao hoe eny hitondra anao etsy a ahita zay everinao mikasika an'izany ampitao ny hevitra ao tsy izany ny fomba hanatonana manatona miaraka amin'ny fanapaha-kevitra manatona mba hijanonanareo eo mandra-pahavitan'izany hijanona eo mandra-pahatonga an'andriamanitra mamaly sy manamarina ny olona ray izay mino an'andriamanitra dia afaka mahita ny fanatrehan'andriamanitra mahatsapa ny fanatrehan'andriamanitra manombolo ny fanatrehan'andriamanitra ary mahafantatra fa eto izy eto izy amaly ny zavatra rehetra izay nanaovany teny fikasana amin'ity andro ity noho izany miantsoantso mandra-pahazoanareo an'ilay izy mifikira aminy aza miala raha tsy maintsy hijanonandreo manalinareo tsy mila an'ireo zanany henoka bary ara-tsain'andriamanitra mila azy ireo hiantsoantso mahafohany izany izy mandra-pahatonga ny teny fikasana ho voamarina abrahama eto dia nila fanaritra ray inona no nitranga nanomana zanak'ony ray ho azy andriamanitra izany lalana nomanaandriamanitra nila fanaritra ray izy noho izany dia andriamanitra ny nanomana an'izany ka tiorina ilay toerana dia natsony hoe jehovah jire ny tompo no hanomana fanaritra ray ho an'ny tenany ankehitriny joba indray mandeha ilay mpaminany antitra joba mpaminany ray izy tafiditra tao anatin'ny olana izy naniry ny akafanahazy satana ka nompotehany tamin'ny vay izy ary nalain'ireo zanany nalain'ny biby fiompony nalain' izay rehetra nananany ary nompotehany tamin'ny vay izy de tonga ireo mpampiononazy inany nataon'izy ireo tsy nanome afa-tsy famingy avindiana izy ireo nanorosory azy nyteny taminy hoe nahoana nanotenao ny afina fa nano ny azona tsara mihitsy joba miantsoantso mafy izy azo ny antoka fa nanaraka an'ireo didin'andriamanitra izy nataony marina tokoa izay nampanantenan'andriamanitra fa hatao izay nampanantenan'andriamanitra azy hoe anoana azy izy teo ambanin'ilay fanaritra dorana dia nijanona teo izy noho izany dia nanome azy fahitana ray andriamanitra mpaminany ray izy inona no hitany nahita ny teny izy jesosy kristy hoy izay fantatro fa velona mpanavitra ary amin'ny andro farany dia hitsangana eto ambonin'ny tany izy na dia levony kankany otra aza ty vatany ity dia mbola hitan'andriamanitra ho amin'ny nofo koa hitanareo nanome fahitan'ny fitsanganana ho azy izy izy satria mpaminany ray dia nahitany teny izy nahitany teny izy ary fantany fahitsangana ny ray ireo taolany sy vatany amin'ny andro farany nanontaniana izy raha fantan'izay nisan'andriamanitra raha afaka hita fotsiny mantsy izy hoy izy hoe maty ny voninkazo mitsangana ndray izy menjerany azo mitsangana ndray izy fa mandry ny olona ary manolotra ny fanahiny mialevona izy aiza izy o engane anao anafina o pasanaka hitahiry aho mitoeramiafina mandra-pandalo ny fahatezeranao tamin'izay fotoan'izay dia nanomboka ny herina ny kotrokorana nanomboka nanjenatra ntseratra tonga teo amin'ilay mpaminany ny fanahyny tompo dia nitsangana izy ary nahita ny fiavian'ny tompo izy ka nikiky izy hoe fantatro fa velona ny mpanavitra ary hitsangana eto ambonin'ny tany izy amin'ny andro farany na dia levony kankany otra azy ty vatany ity dia hahitan'andriamanitra amin'ny nofo koa nanomana ny teny andriamanitra jesosy kristy ary nahita azy izy ka niantso azy ho mpanavitra azy mila fomba iray ivoanany egipta israely ka nanolotra mpaminany ray ho azy ireo andriamanitra mpaminany ray izay nanamarina ny teny izay nampanantenana ny abrahama marina tokoa lalana ny manin'andriamanitra tsy afaka nanofana miaramila raha izy ireo izy ireo tsy afaka nanao an'ity izy ireo tsy afaka nanao anitsy ny zavatra tokana izay nataon'izy ireo dia niandra ny lalana ny manin'andriamanitra ary ny teny izy nanao hoe hitondra an'ireo olonireo hivoaka izy afaka efa jato taona ho ao amin'ny fanandevozana ny olono saingy hitondra azy ireo hivoaka amin'ny tanana mahery izy aneho an'ireo famantarany sy fahagagana izy ary ahazo voninahitra ho amin'ny firenena io indro tonga ny lehilahy rehefa niantsoantso sy niantsoantso izy ireo ary tsarovy akehitriny tsy na afaka azy ireo niantsoantso rehetra mandra-pahatanterak'ilay fotoana ireo zavatra izay hitantsika amin'izao andro izao ireo dia tsy afaka nitranga tany amin'ny roapolo taona lasa na efapolo taona lasa amin'izao andro izao ilay izy vao mitranga izao lay or izao ilay fotoana izao no fotoana tanterahany izany nahoana andriamanitra ny nampanantenany izany ary eto ilay izy laza izy ireo zato taona lasa izay hoe tsy mety hisindray ny batisany fanamasina laza izy ireo dimampolo taona lasa izay hoe ny fanamasina fa ianareo vahoaka pantekotista ny nanampirofo tamin'izy ireo hoe izany no oran'andriamanitra an-datsahana ny fanamasina Simapaninna zany lazainy metodista batista presbiterana luterana nijanona tsara tamin'ny tenin'andriamanitra nareo nandeha tany ireo lehilahy mahery fo ka niazona mandrapatonga ny batisan'ny fanamasina ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo ary nanandratra an'andriamanitra tsy misy olona hafa afaka miteny hafa aminareo andriamanitra mpandika ny teniny manokana azonareo zany mety tsy mahay manazava an'izany nareo saky fantatra reo fa manana an'izany nareo iza no afaka nazavan'andriamanitra tsy misy olona afaka za tsy afaka miteny aminareo hoe ahoana no afahan'andriamanitra maneho fahitana ray saingy fantatro fa mitrangy zany za tsy afaka mahita hoe ahoana no afahan'andriamanitra manao andreo zavatra reo tsy asako ny manazava zany izy de mitoetra rery izy no elohima ilay anankiray ampy amin'ny tenany manompony fotsiny a fantatro fa izy no nampanantenany zany ary fantatro fa eto zany zany ny zavatra tokana fantatro fantatro fa izy no tsy miovomaly an'io ary mandrakzay fantatro fa izy no nampanantenany zany ary eto andriamanitra anao ny fampanantenany ho marina ia ny lalana no manin'andriamanitra nomena mpaminany ray israely izay nanamarina ny teny ary nentina ny voaka izy ireo io mpaminany io mosesy nipetraka nandritry ny taona maro tany any efitra izy efapolo taona nitolona niaraka tamin'ireo vahoaka ireo niezaka niazona azy ireo mandra-pahafahany mitondra azy ireo nakany amin'ilay tany nampanantenaina zany dia tonga teo amin'ny toerana ray tsy maintsy mahanty le lehilahy roapolo ambizato taona izy tsy nisy toerana ray ahafatesany rehefa vonina nio faty izy dia nanomana vatolampy ray ho azy andriamanitra lay vatolampy zay nikapoh an-tany any efitra lay vatolampy zay nanaraka azy ireo zay nysotrony izy ireo nanomana vatolampy ray ho azy andriamanitra toerana ray ahafatesana zay nafahany mosesy ho faty tamin'ny fahafatesana mendrika iray eo ambonin'io vatolampy io andriamanitra avelao aho ho faty eo ambonin'io vatolampy ray ihany eo tiako ahafatesana jesosy kristy io vatolampy io eny tompo raha oarinona ahafatesany teo ambonin'io vatolampy io dia nila mpibata vatapaty izy nandefa andihana anjely ho azy andriamanitra nahoana tsy andihany ray an'ireo loolony satria tsy nisy afaka nitondra azy tany amin'izay nalehany afa tsy anjely nitondra azy naka ho amin'nyfanatrehan'andriamanitra izy ireo nila mpibata vatapaty izy ka andriamanitra ny nanomana an'izany nanaraka ny lalana nomanin'andriamanitra izy alleloia mandeha niaraka tamin'andriamanitra nandihitry ny dimanjato taona enaoka ary nahafaly azy izy mila lala malalaka andehanana ody any an-trano izy andriamanitra ny nanomana an'izany nanozona ny jezebela mikasika ny tarehany miloko eli sy ny fomba nampanaoviny olona rehetra ary reraka sasatra izy ary saiky vonona ny andeha ody any an-trano tena antra izy ka zara raha afaka ny ampitany jordana dia nanomana lalana ray ho azy ampitanany jordana andriamanitra dia andeha hiakatra any an-danitra izy ao na amin'andriamanitra dia napidina kalesy afiray andriamanitra sy soavaly ary napaka atrasy ny lalana ny manin'andriamanitra ny lalana ny manin'andriamanitra manao an'izany foana marina tokoa izy marina eny tompo manomana lalana ray andriamanitra isan'andro eny reo olo-kendry rehefa teny amin'ny lalany avy tany babilôna izy ireo dia nahita lalana ray izay tiany izy ireo nandehanana satria fantatra izy ireo fa tsy maintsy ho teraka io mpanjaka io mila famantarana varatra ray izy ireo dia nanomana kintana ray andriamanitra navelan'izy ireo tany orina ny zavatra hafa rehetra tsy nila famantarana varatra izy ireo nanaraka n'ilay kintana izy ireo zany ny lalana ny manin'andriamanitra nanomana lalana ray andriamanitra nanaraka n'ilay kintana izy ireo mandra-pahitany an'ilay hazavana tanteraka o mila mpamonjy ray izao tolo izao ny ray andro very izy ireo tsy fantatra izy ireo zany nyhevitra izy ireo fa voavony sanginila mpamonjy ray izy ireo nanomana zanakala ray andriamanitra ho mpamonjy nahoana tsy nisy olo-kafa afaka nanao an'izany tsy nisy olona teto tany tsy nisy olona tany an-danitra nataiza nataiza afaka nanao an'izany nanaloka virjiny ray andriamanitra nanananaka izy ary niteraka zazalahy ary tsy jiosy na jentilisy io zazalahy io andriamanitra izy voaseho tao amin'ny nofo ilay anankiray tokana azy afaka nanavitra ny rano mamonjy atsika ny raha ny manasitrana antsika io raha io no hahafahantsika hijoroana ho an'ny teny fikasana rehetra zay nataony andriamanitra ny nampanantenanao an'izany amin'ny alalan'ny raha rery ihany nionan'andriamanitra mpivavaka reo ambanin'ny raha nanana toerana anankiray ionana amin'andriamanitra israely tsy aho amin'ny manana toerana anankiray andriamanitra androany zay izy ionany ampivavaka tsy aho amin'ny metodista batista na pantekotista miona amin'izy ireo ambanin'ny raha izy zany nytoerana tokana no manin'andriamanitra tsy ao amin'ny rafim-pandaminana tsy aho amin'ny firaisana ray fa ao amin'ny raha no ionan' jesosy kristy ampivavaka aminy rehefa hitako ny raha zany ny lalana ny manin'andriamanitra rehefa avy resy lahatra marina tokoa ny fiangonana rehefa mahita azy izy ireo hoe izy no mesia rehefa ilay vehivavy kely teo amin'ny fatsakana rehefa nila mpamonjy ray izy nila zavatra ray aseho izy efa tany am-piangonana sy ny zavatra hafa rehetra izy ary rehefa nahita n'ity fanekem-ponoa nity sy hitsy fanekem-ponoa nitsy izy ireo hanika nyvadika ao mpivary tena ray izy namadika azy hoe ny an-dalambe zany ndray andro nandeha izy mahitondra sy ny ranoray teo amin'ny raika ambe folo orany atoandro ary nisy lehilahy ray nipetraka teo jiosy rainy teo teo amin'ny io toera malalaka kely io ary nilaza izy rehefa nampidina ny siny tamin'ilay fanodinana izy mba hahazo rano de nandre lehilahy ray izy nanao hoe raha vehivavy hitondray aho hosotroko de hoy izy hoe nitodika aingana izy ary nihevitra azo hodioso tsotra ray fotsiny satria olombelona fotsiny izy raha mikasika ny vatana lehilahy ray izy mihinana nysotro natory taka ny ataontsika tena olombelona izy zany ka afaka maty izy kanefa andriamanitra izy avy eo de hitantsika fa rehefa hoy izy hoe tsy hifanao aminareo jiosy ny mangataka zavatra tahaka an'izany amin'ny samaritana hoy izy hoe fa raha fantatra hoe iza ny resaka taminao de ianao no angataka amikosotona hoy izy mandehana laivo ny vadinao ka makanesy eto hoy izy hoe tsy manavady a hoy izy milaza ny fahamarinana ianao efa nanana dimy ianao ary ilay anankiray izay rahanao mianakehitriny de tsy anao inona no tranga nanomana zavatra ho azy andriamanitra hoy izy hoe tompoko hitako fa mpaminany ianao fantatray fa rehefa tonga ny mesia de izy no hiteny aminay an'ireo zavatra reo zany no ataony ny teny no miteneny zany miandry any zany zay leo amin'ity karazany zavatra rehetra tia rehefa nyakempon'ony izy ireo sensisa fariseo sadiseo ary herodianna namety hoinona izy saingy fantatray fa ho avy ny mesia ray rehefa tonga izy inona nylazainao mikasika an'izany hoy izy hoe izaho no izy amen nanomana lalana ray andriamanitra navelan'ilay sinitrano vehivavy ny ova ray ary nihazakazaka anakany an-tanàna ka nanao hoe avijery lehilahy ray izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko tsy izao ve ny mesia petera niaino ny tantarany andre ary matetika niaino nandre ny andre ny resaka mikasika ny jaona ampahafantatra mesia ray ary lehilahy ray sy ireo zavatra rehetra izay seho zava-miafina daholo zany rehetra izany ho an'ny petera fa indray andro dia tonga niaraka tamin'ny andre izy mba hahitan'i jesosy ary rehefa tonga tao amin'ny fanatrehan'i jesosy izy dia nijery azy jesosy ka hoy izy hoe nenaranao dia simona renao dia zanaky jonasy andriamanitra ny nanomana n'ilay lalana hahitan'ny petera hoe izy 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 io mesia io ankehitriny dia hitantsika fa taorin'ny nahafatesan'i jesosy sy niakarana kany an-danitra dia nila hery ilay fiangonana mba hijoroana vavolombelona nanome azy ireo pantekosta ray andriamanitra nanomana pantekosta ray izy roa arivo taona ny lasa ry sakaiza roa arivo taona ny lasa ao amin'izao andro faran'izao sika dia tena lasa niditra tao amin'ny rafitry ny kristianisma ny olona ka nanimba an'izany indray nanafangaro an'izany tamin'ireo fanekem-pinoana fiangonana anara-piangonana ka bary ara-tsaina any ka saiky very lay hery sy ilay tena zavatry ny filazantsarani kristy ary indro tsika miaraka amin'ny tenina mpanantenana ho an'izao any faran'izao izay hitranga izay seho fa tsy mihinao izany ny olona miala lavitra an'izany izy ireo manontany azy ireo nareo raha kristiana ray izy ireo hoy izy ireo za mikambana amin'izaosy izao tsy midika zavatra anankiray izany tsy maintsy kristianna ray amin'ny alalan'ny fahaterahana ianareo ankehitriny dia manana n'ilay zavatra manontolo ao anatin'ny babilôna ray indray isika tao arin'ny roa arivo taona ilay fiangonana amin'izao andro izao dia mila hery sy fahamarinana indray o nanangana ny zanany andriamanitra mba tonga nyizany ho voakarakara satria hoy izy hoe vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao fa nareo no hahita satria omba anareo a ho ao anatinareo mihitsy azy mahitsy sika ao amin'ny hebreo toko fatelo ambin'ny folo andiny fahavalo hoe izy ny tsy miovomaly anio ary mandrakizay hitsika eo malagatoko faefatra fa izy dia nampanantena afatra ray ho antsika amin'ny andro farany izay amerina ny finoan'ny olona ho amin'ireo ray indray izy ny nampanantenany izany amin'ny andro farany nampanantena koa izy eo amin'ny jaona toko faefatra mbi folo andiny faharoa mbi folo hoe izay mino ary ireo asa izay ataoko no ataony koa mihoatra noho izany azy na lehibe kokoa noho izany no ataony satria aho makany amin'nyraiko niresaka izy indray andro izy ireo hoe mpampianatra any ho ifamantarana ray izahay hoy izy hoe nitaranaka raha tsy fanasy mpijangajanga ray dia mitady famantarana izany dia ilay taranaka izay iainantsika amin'izao an'izao hoy izy hoe ary anome azy ireo famantarana ray a fa tahaka ny jaona atao akibonitrozona telo andro sy alina dia toy izany koa ny tsy maintsy ao am-pony taniny zanak'olona telo andro sy alina karazana famantarana inona no hitany taranaka raha tsy fanasy mpijangajanga ny famantarany fitsanganana ary izany nampanantenana antsika amin'izao an'izao ny famantarany fitsanganana hoe mbola velona foana izy izy ny tsy miovomaly anio ary mandrakizay hoy izy hoe taka ny tamin'ny andro ny lota araka ny nahitantsika an'izany omaly ariva ny andro ny lota izay nitranga tamin'ny andro ny lota dia ho toy izany koa amin'ny fiaviany zanak'olona ireo zavatra ireo no nampanantenana antsika mbola misy soratra maro mba tsy angalana fotoana vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao kosmosy ilay lamina ilay taom-piangonana tsy hahita intsony izy ireo fa ianareo no hahita satria omba anareo a ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny faran'ilay taona jesosy kristy ilay tsy miovomaly anio ary mandrakizay inona izany izany ny famantarana ny manin'andriamanitra lalana ny manin'andriamanitra Ny andro an'ilay zanak'i Abrahama, ny famantarana faran'izay hitany talohan'ny fandravanan'ireo jentilisa dia andriamanitra voaseho tao amin'ny nofon'olombelona, izay nahafantatra andireo tsy ambaratelon'ny fony sara rehefa tao anatin'ny tranolahy izy. Hoy Jesosy hoe hiveriny indray izany amin'ny fiaviany zanak'olona. Rahalahy, ranabavy, mino aho fa miaina ao amin'izany andro any sika. Mino aho fa ity no andro ny teny fikasana. Tokony anana finoninareo amin'izay ataonareo. Raha tsy manana finoninareo, raha mandray an'ilay izy ampanombatombanana fotsinareo, ny teny hoe manombatombana araka ny Webster dia midika hoe mahasasa foana tsy misy fahefana. Fa rehefa ny tenina mpanantena an'ilay izy ka Andriamanitra no mijoro ambadika io teny io, dia tsy manombatombana intsoninareo. Manao marina tokoa an'izay nylazain'Andriamanitra taonareo ary voatery anohana an'izany izy. Malaza fantadaza mpanao fifoazana ray taona maro lasa zay nahity aza fony ambola zazakely ray dia I Paul Reder. Nilaza tantara ray izy indray andro izay miraikitra amiko fona. Hoy izy hoe indray andro dia nanapaka azo izay. Manapaka azo izy tany Oregon ary nilaza fa niteny tamin'ilay sefo mba andeha hiakatra teny etapon'ilay avoana. Nany nofy izy. Nisy azo marina tokoa teo amin'ilay fotoana. Dia tany amin'ireo nosy izy ary tratry ny tazo izy tena nahamay ary teo ampahafatesana izy. Nandeha nankany amin'ny dokotera ray izy saingy tany amin'ny maily sy maily izany tamin'ny alalan'ny lakana. Talohany nahafahan'ilay dokotera ho tonga teo dia efa nanomboka ny analemy I Paul. Lasa narary kokoa sy narary kokoa. Miantso ny vadiny mahatoky izy. Hoy izy hoe malala, miamaizina atao amin'ny efitra, maizina kokoa eo ampikatonana. Ary nihitra tao amin'ny tsy fahatserovantena izy. Ary rehefa niditra izy dia nilaza izy fa nanofo rehefa tao anatin'ny tsy fahatserovantena io izy hoe naniraka azy hikapa azo anankiray sefony. Hitan'ilay azo, nitsapain'ilay azo, nahatsatony taony famakiny ary niondrika izy mba hanainga azy. Tsy afaka nanainga azy fotsiny izy, lazainy fa lany ny heriny. Tsy afaka nanainga azy fotsiny izy, hoy izy hoe ny abe rehetra nyity azo ity dia azoko antoka fa afaka manainga azy a avelao anandrana indray. Dia niondrika izy ka nanainga, niasa mafy fotsiny izy mandra-pahareraka azy tanteraka. Mipetraka teo anilan'ilay azo izy ka nanao hoe tsy fantatry fotsiny izay ataoko, ny ilan'io azo eo io any amin'ny tombony sefo nefa tena mahalemy mba hitondra azy. Nilazainy fa nanireo feo malemy indrindra izay hany reny izy, ny sefony no niteny. Fa nilaza izy fa rehefa nitodika izy mba hita hoe iza ny sefony, dia nitompo Jesosy ilay izy. Hoy izy hoe Paul, inona ny tena hiadinao? Inona ny mampisavitaka anao tanteraka? Hitanao ve io rano mandeha eo io? Hoy izy, nahoana ny tsy alefanao ao anatin'ilay renirano fotsiny ilay vatankazo dia mitaingina an'izany? Tangeno hatrany amin'ny tobo izany. Sambikina teo ambonin'ilay vatankazo izy ary nanomboka nidina teo ambonin'ireo alindrano mihitsika tamin'ny tampony feony. Mitaingina eo ambonin'izany aho, mitaingina eo ambonin'izany aho. Rahalahy, ranabavy, Jesosy Kristy nampanantenan'ireo zavatr'ireo fa hitranga amin'ny andro farany. Mino aho fa miaina eto isika. Mino aho fa izy no tsy mivomaly an'io ary mandrakizay. Tsy fantatro hoe ahoana no hitrangan'izany saingy mitaingina eo ambonin'izany aho. Mino aho fa izany ny fahamarinana satria izany ny filazantsara. Lalana no manin'Andriamanitra. Mino aho fa izany no afatry ny ora ny fotoana izay iainantsika. Izany ny lalana no manin'Andriamanitra. Mitaingina eo ambonin'izany aho. Tsy hitsambikina hiakatra miaraka amiko ve nareo raha manondrika ny lohantsika isika? Raha any an-danitra, mitaingina ho amin'ny voninahitra eo ambonin'ny teninao izahay. Mino izahay fa niteninao ny fahamarina. O Andriamanitra, enganeny lehilahy sy vehivavy tsirairay izao arivo izao hiakatra eo ambonin'ny teny. Ka tsy aro raha mandeha manerana andia izy ireo fa afaka amin'ny aiky izy ireo hoe mitaingina eo ambonin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Izany no hitondra havetrany maka ho amin'ny voninahitra. Izany ny lalana ny manin'Andriamanitra ho andro any. Jesosy Kristy ny tsy mivomaly an'io ary mandrakizay. Ho ianao hoe vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no hahita. Satria ombanareo aho ho ao anatinareo mihitsy aza. Ianao no nampanantenanay tompo fa hahitanao izahay. Tonga ireo grika indray mandeha ka nanao hoe tompoko lahy te hahita an'i Jesosy izahay ary nomena azy ireo izany tompontsoa izany. Ary izao arivo izao tompo, izahay dia te hahitanao ihany koa. Izany ny fanirin'ny fonay. Tsy misy olona afaka hany andreny aminao raha tsy te hahitanao izy ireo. Noho izany raha navela hahitanao ireo grika ireo ka nanomana lalana ray ianao mba hahitanay ianao. Manao lalana ray foana ianao satria ianao no tsy miovomaly n'io ary mandrakizay. Mpanompo ray no nitondra an'ireo grika ireo teo amin'ny fanatrehanao ka afaka nahitanao izy ireo. Ekeo anay ilay tompontsoa ray ihany izao arivo izao. Ray engane izay amin'ny mahampanompo hitondra n'ity mpanatriky ity eo amin'ny fanatrehanao. Ary engane izay ahitan'i Jesosy izao arivo izao izay tsy miovomaly an'io ary mandrakizay. Ekeo izany tompo. Monjeo ny very tompo. Raha misy lehilahy ray, vehivavy, zazalana, zazavavy rehefa mahita ny firenena itena voalotony ireo mpamonin'olona sy mpanapa-teny izay ary simba ka mahita hitany fahalovana ho amin'ny firenena amin'izao any izao ary mahita ny fahalovana ao anatin'ireo fiangonana sy mahita azy ireo mitarika mankany amin'io famonoana ekumenika any io satria tsy mandeha eo amin'ny lalana ny manin'andriamanitra izy ireo mandeha manaraka ny lalan'ny fanekem-pinoana ray izy ireo raha tokony ho avy amin'ny alalan'ny teny andriamanitra mivavaka izay mba ireo tena kristiana tena izy naterakaraka ny nanaovaka kisarisary azy amin'ny mahatena ganagana izy ireo miondriko mandreny feoko tsy anaraka vahiny izy ireo tompo ny feoanao dia niteny izany foana ny lalana nomanina ho an'ilay fiangonana sy ho an'ny olona dia niteninao niteninao ny fahamarinana ary ianao niteny ary ny baiboly dia niteny aminay hoe nitenin'andriamanitra dia maranitra noho ny sabatra aloha le mpamantatra mieritreritra sy ny fisainany fo ahoana ny tsy nahafahan'ny israely nahitany mesin'izy ireo nefa hitan'izy ireo fa izy io teny io rehefa afaka namantatra andireo eritreritra izay tao am-pon'izy ireo izy nahoana izy ireo ny tsy afaka azon'izy ireo tamin'ny alalan'ny mpaminany izany hoe afaka ireo mpaminany saingy rehefa natao tao amin'izana ny fahafenoan'andriamanitra ka miaina teo anivona izy tamin'izay fotoanaizay dia diso tamin'ny fahitana izany izy ireo satria no ady zambaina tompo ireo izay manana ny maso misokatra zao arivo izao dia engane izay ahitan'i jesosy eto anivonay engane ho sitra na ny olona marary rehetra engane ity andamina an'izany tompo mba tsy hahatonga azy ireo mihitsy intsony manomboka amin'ity ory ity afa-tsy ny ino fa ianao no mesia manaraka ny lalan'andriamanitra izy ireo maro amin'izy ireo no eto izao arivo izao eompahafatesana misy maro eto zao arivo zao zay tsy hoeto angamba herinandro manomboka androany raha ianao raha tsy tonga ny fanampianao ankehitriny ray ianao dia tompony andraikitra fotsiny ihany amin'izay nampanantena ianao fa ianao ny nampanantena fa hitanao zahay ianao ny nampanantena fa izay nataonao dia ataonay ko zao lay ory efa niaiky an'izany a mino an'izany a efa nandrehanao ny lazany zany a niteninao no miteneny zany ianao no nanamarina an'izany fantatry fa mariny zany ankehitriny de aoka ho fantatra zany tompo efa voasoratra zany ankehitriny de aoka ho tanteraka izany noho ny fanjakan'andriamanitra amen tsy mino aho fa hiantso laharam-bavaka raha isika mino aho fa hampiasa an'izany fotsiny avy eto mihitsy ah firy aminareo ny marary ankehitriny nareo hoe anangana ny tananareo nareo ilaza fa marary nareo firy aminareo no ilaza n'ilay zavatra ray ihany hoe rahalabiranama tsy voavonjy marina tokoa anangana ny tananareo ve nareo hoe mivavaho a andriamanitra hitanao ienao tsara zany zany dia andriamanitra hitanao tsy voavonjy a ankehitrininareo izay nanangana ny tananareo sy nareo izay tsy nanangana fa rahalabiranama teo voavonjy marina tokoa zany ny foko mino aho fa tsy misy nininina tavela ho an'izy an'izy eto amin'izao tontolo izao inona koa ihina no azonareo fitaina ho lehibe kokoa noho ny famonjenareo mivavaho a teo ho voavonjy a anangana ny tananareo ve nareo manerana ny trano be rehetra na iza naiza za maniry firy aminareo ny tsinaray ny fanamasina manaova hoe fantatro fa tsy maintsy mandray an'izany a atsangano ny tananareo tsy manana te anana eny ary tena vitsiny tsy manana ankehitriny miazona ny teniny kristy ary nareo tsy maintsy miazona ny finoanareo azy izy ny teny ankehitriny hebreo ny toko faefatra ny laza fa ny tenin'andriamanitra dia kristy kristy ny teny mahafantatra an'izany ve nareo rehetra manaova hoe amena izy ny teny ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay zay na izy azy tao amin'ny mosesy no na izy azy koa tao amin'ny eli zay na izy azy tao amin'ny eli no na izy azy tao amin'ny jaona zay na izy azy tao amin'ny jaona ny nameno ny teniny tao amin'ny jesosy ary androany dia izy ny tsy miova tahaka na izy azy tamin'izany ary izany dia mbola ny tenin'andriamanitra nampanantenana ho an'ilay andro foana izay manao azy olay hazavana izay manazava sy manamarina ny teny nampanantenaina eo amin'ny andro farany sika ry sakaiza manatrika jesosy fantatro fefanandrehan'izany nareo ahoana moa raha tsy nahita mihitsy nareo teo amin'ny fiainanareo ary tsy nanana taovam-panambolony fahitana mihitsy tsy nisy olombelona nanana saingy matetitetika mihitsy dia nahatsapa tena fahatsapana ray mafaninareo ary izany nanana fahitana ray afaka nahita ary nyteny taminareo fa izany ilay masoandra hoy nareo hoe tsy fantatra hoe ahoana nitrangano fa manana fahatsapana toy ny mafana izay azonao tsapaina hoy aho hoe izany ilay masoandro inona ny masoandro azavana ray izany inona ny azavana ho tontolo ray vaovao hoanareo tanteraka izany fa ahoana moa raha nyteny taminareo fa mitsangana eto jesosy kristy ankehitriny ahoana moa raha nyteny taminareo aho fa eto ampivoantsika izy izy ny nampanantena izany na iza na izaingona ny rona telo amin'ny anarako dia eo fonin'izy ireo a eo a ankehitriny na izany ny fahamarinana ho a ity ny fahamarinana rehetra na tsy izany mihitsy ny fahamarinana na ity ny marina na tsy mariny izany ankehitriny raha ny aminy hoe mamonjy anareo efa nataony izany rehefa maty teo kalvary izy manasitrana anareo efa nataony izany rehefa maty teo kalvary izy mino an'izany nareo ny teny no nylaza fefananao izy. Ankehitriny ny zavatra tokana azo natao raha nitsangana teto izy nanao anty palitao sy patalo ity izay nomeny a de ny anaporo fotsiny aminareo fa izy no mesia tsy amin'ny alalan'ireo olampantsika eny amin'ny tanany. Mipetsara vely atsy rehetra de afaka manao an'izany, mametraka olampantsika sy raha eo amin'ny tarehny ary marika sy ny sisa. Azo atao zany, efa nisy zany olona maro mihitsy aza ny nombohana taka azy. Tsy zany le izy fa ny fiainany zay tao aminy zanaka de tsy afaka manao ninoninona amin'ny tenany fa zay hitany ataony ray. Zany lay fiainana zay tao amin'ny zany ny nanaporofo, tsy satria hoe na jiosy ray azy ny nanao an'ilay vehivavy kely teo amin'ny fatsakana ino azy ny mesia, fa satria afaka namatatra an'ireo heritrehetra tao anatin'ny fony izy zany nanao azy ho mesia. Raha izany ny fomba nampahafantarany mesy ny tenany tamin'ny andro lasa, zany ny lalany nomanina nampahafantarana ny tenany, zany ny lalana nomaniny araka ny soratra ho anyity taony ity. Mino an'izany ve nareo? Ankehitriny tsirairay avy aminareo eto vahino ray aho, mijery manodidina tsy mahita olona ray izay fantatro any ny olona rehetra ato izay tsy mahafantatra ary mahafantatra fa tsy mahafantatra ninina mikasika anareo aho dia atsangano ny tananareo. Feno hatraizahatraiza. Io olona mandreo ombonin'io fandriny marary eto io de nanangana ny tanany, tsy mahafantatra izy, tsy misy olona mahafantatra. Fa tsarovy Andriamanitra de tena mahafantatra anareo, Andriamanitra de mahafantatra anareo. Ankehitriny raha manaporofo izy fa eto izy. Iny zany raha labranamo fanomezam-pahasoavana ray zany. Inona ny fanomezam-pahasoavana ray? Inona ny fanomezam-pahasoavana ray? Nahoana nahoana? Tsy hoe maka zavatra ray ka mampiasa zavatra ray, manao hoe manana fanomezam-pahasoavana fanasitranana mivoaka ka manasitrana ty anankiray ty, manasitrana nitsy anankiray tsy. Raha vitako de onatoko tokoa zany. Ankehitriny fa ny fanomezam-pahasoavana ray ary nareo de disy fandika ny fanomezam-pahasoavana ray nareo. Fanomezam-pahasoavana ray de zao fotsiny, manala ny tenanareo eo am'le lalana ka mamela ny fanamasina ampiasanareo. Hitanareo zany ny fanomezam-pahasoavana, zany ny mpitory teny ray. Tsy mitory an'izay tia nitoriana izy, manala ny tenany eo amin'ilay lalana fotsiny izy. Zany ny fanomezam-pahasoavana ray de tonga ny tsindrimandry ary izy miteny amin'ny alalan'ny tsindrimandry fanamasina izy. Tahaka an'izany ny fanomezam-pahasoavana hafa rehetra. Ankehitriny ny fanomezam-pahasoavan'ny asam-panompoana sy ny sisa de efa nisy. Misy voalohany avy amin'ireo fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra de voalohany apôstôly, mpaminany, mpampianatra, pastera ary evanjelista. Zany de reo asa, zany reo fanomezam-pahasoavantsika. Ankehitriny Jesosy Kristy de nampanantena fa nao an'izany izy amin'ny andro farany. Raha manao an'izany izy, raha mampanantena an'izany izy ka hanao an'izany de firy ny mino sy anaiky azy zao arivo zao? Atsangano ny tananareo manaova hoe anaiky azy a, firy ato arak'izany misaotra anareo, firy ato ny mitsombona tao amin'iray tamin'ireo fivoriana tany aloha? Atsangano ny tananareo. Oa ndray saiky ny atsasaky ny vahoaka, firy mino alohan'ny anaovany an'izany? Minonareo nahoana nahoana? Andriamanitra hitahanareo. Jereo ankehitriny, raha nyteny taminareo ny famarinana de voatery Andriamanitra hamaly aho. Hamaly izy, mametraka an'ireo teniny eo ambavanareo izy ary lasa mivaingana izy ireo. Mariny zany, zany ireo teniny, tsy maintsy manao an'izany izy. Mandefa ny teny koa tsy hiverina foana izy. Ankehitriny raha afaka nanasitrana de olonataoko zany, tahaka an'ilay manakajy tompoko la rahala ampiso fotsiny zay nyresantsika. Io lehilahy antitra io de nipetraka tery orina tery tao anatin'ny seza misy kodiarana ray, lehilahy antitra ray mahery fo. Ho nanasitra anazy ary raha vitako, nanomboka niala teo amin'ny lampiazo aho, ampahatsorana ary nitodika ka nahita azy tao amin'ny fahitana ray, nandeha namindra. Natsoko izy, niteny taminy aho hoe inona le izy, ary zay le izy. Nitsangana izy ary namindra, nanatona ny lampiazo, nikasika ny ratsany tongony, rehefa avy kile maina nandritry ny enina amby enimpolo taona. Hitanareo io arivo ihany raha matoa mainty oditra ray niaraka tamin'ny zazakely ny teny amin'ilany, ho iany hoe za de mahita do dokotera ray manao solomaso ary izy de nanao fandidiana teo amin'ny zazavavy kely mainty oditra ray, ka izany nampalemy azy nanompoka hatrany amin'ny tendany. Vehivavy antitra ray mainty oditra, zarinareo raha afaka ny sakanazy tsy ho teo amin'ny lampy azo, hoy izy hoe tompo mamindra fo ny zazakeloko zany. Ary indrona anatony izy, tsy afaka nahatazo anazy akory aza ny andina mpampiditra olona iray. Ho iany hoe nento, tsy ahavita sony akarany eto zany, tsy Andriamanitra zany. Ho iany hoe tsy ahavita sony atongavany eto, mino fotsiny. De nandohalika izy ka nanompoka mivavaka, nijery nanerana mpanatrika ary nahita lala kely ray mitovy nandeha, nahita zazavavy kely ray mainty oditra niaraka tamin'ny saribakolo ray teny an-tsandriny a, nandeha nidina an'ilay lala kely. De nijereko ilay zazavavy kely mainty oditra nitodika ka ilay anankiray ihany ilay izy. Ho iany hoe voavaly le izy, nitsangana izy ary lasa niala teo amin'ilay fandriny marary. Hitanareo Andriamanitra zany, hitanareo Andriamanitra zany, hitanareo izy tsy afaka, tsy misy olona afaka manasitrana lay izy de ny finoanareo an'Andriamanitra. Ankehitriny ny baiboly no nilaza fa izy ny mpisorona be zao ankehitriny zao zay azo kasiany fahatsapahany fahalementsika. Mino zany ve nareo? mpisorona be iray ake tindra izy mpisorona be dia ona ny etsena raha izy ny tsimivo omaly anio ary mandrakizay dia ietsika ho tsimivo omaly anio ary mandrakizay izy ake tindra mivavahanareo ka avelao ny fanahymasina arak'izany lazao amin'andriamanitra hoe andriamanitra io lehilahy mitsangane io dia tsy mahafantatra fa zay lazai no misy dikany ianao ny tsimivo ianao ny kristy marary a mila zavatra ary raha melahy ianao na raha tsy manana finoana anaovana zany a dia aoka ny olona ray izay fantatro hanana finoana ary aoka izy antsoy ary avelao a na io olona io hikasika ny morotongotry ny lambanao ao amvoninahitra avy eo raha nyvelany lalany io olona io amin'izay fotoan'izay dia ianao no ampiasa ny vavany mba amaly ary ataovy fotsiny amin'ilay fomba ray ihany izay nataonao fony ianao teto an-tany izany ho fantatro fa ianao ny tsy miovo maly an'io ary mandrakizay ndao sika nondrika ny lohantsika kehitriny tompo jesosy mivadika avy amin'ny fitoriana filazantsara makao amin'ny asa ara-paminaniana kanefa mino anao a tompo ianao no nampanantenan'izany ary mivavaka mba hanekenao an'izany izao arivo izao ekeo izany enoy a rehefa miala eto ty mpanatriky ity zao arivo zao ka andeha hody zay de engane zay ilaza tahaka an'ireo zay avy tany emosy hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fontsika raha nyresaka tamintsika izy teny an-dalana nitsangana tamin'ny maty jesosy tsy nahafantatra an'izany izy ireo nyresaka taminy izy ireo tsy nahafantatra an'izany izy ireo fa rehefa nampidiriny tao an-trano izy ireo ka nakato ny varavarana tamin'izay fotoan'izay de nanao an'ilay zavatra ray ihany tahaka ny nanaovany azy talohan'ny fanomboana azy izy zany nanokatra ny masony izy ireo hitan'izy ireo fa izy zany zao ndray tompo engany angorakoraka ny fonay raha mandeha mody zay izao arivo izao tahaka ny azy ireo satria fantatray fa efa nyresaka taminay ianao nanerana ny lalana ataovy ireo zavatra zao arivo izao zay nataonao fony ianao teto an-tany satria ianao ny tsy miovo omaly anio ary mandrakizay mangataka amin'ny anaran'i jesosy zahay amen ankehitriny dia ao ka hivavaka ary mino fotsiny ndao sika anokana nyity ilanyity aloha tsy mampaniana na aizany misy anareo ato amin'ny trano be minoan'andriamanitra maniry amba ho tena anaja sy hipetraka tsara ny olona rehetra mivavaha tena tsy azo atao mihitsy ity ny resaka ankeo maraina tamin'ny sakafo maraina mpitory teny paradoksa iray ny paradoksa dia tsy azo enona zavatra tsy azo enona kanefa marina fantatra rehefa hitsangany eto ny fanahymasina ka hiteny zavatra ray atao amin'ity mpanatriky ity ho an'ny olona izay tsy fantatro tsy maintsy ho paradoksa ray izany zavatra ray tsy azo azavainy izany tsy fantatro izay ataony manatena fotsiny ah fanao izy mahatoky fa hanao izy ankehitriny dia mivavaha fotsiny ka manaova hoe tompo jesosy te hikasika ny lambanao aho ary za manana ilaina mampanantenanao aho tompo za dia anompo anao amin'ny fiainako rehetra tian'andriamanitra hibebaka nareo raha tsy mibebaka nareo mibeba manaova hoe te hibebaka aho tompo tiako ianao hanasitrana tiako ianao hitay aho sitrano ankehitriny tompo mpanomponao aho za saika nyzarakaratra fangatam-bavaka ve nareo andrano saika anytany ambili fotsiny ary raha tsy manao an'izany izy dia ho ny antso laram-bavaka ray ah fa tsy nyzarakaratra fangatam-bavaka mihitsy izy ireo androany mipetraha manaja fotsiny mino ankehitriny amin'ny anaran'i jesosy kristy dia raisiko omban'ny fifehezako ny fanahy rehetra ho an'ny voninahitr'andriamanitra mba hatonga ny teniny ampahafantarina ka tsy hanana fialantsiny isika amin'ny andro ny fitsarana ankehitriny dia mijere amin'ity lalanyity ary mino ankehitriny mivavaha ny fonareo rehetra ary mivavaha fotsiny ary ampahanetreteny aza miady am'izany ampialao sasatra fotsiny tenanareo ka manaova hoe tompo ianao no nanao ny teny fikasana mino anao ah zany ny tsy maintsy ataoko fantatro fa tsy misy ilaina ny anontaniko anareo firy mba nahitan'ilay azavana aoka ho hitantsika efa nahitan'ilay sarin'izany nareo aoka ho hitantsika ireo tanana izay efa mba nahitan'ny sarin'izany tsy mahita n'izany eo mihitsy ve nareo hitanareo faritra hafaray izany zany dia eo ambonin'ny tsy ramato hitsimihitsy mijaly amin'ny aretina amin'ny ranjony sy ny lamosiny izy izy mino ve ianao fa afaka manasitrana anao andriamanitra raha nabavy inona ny kasianao tsy mikasika ahy ianao fa nikasika zavatra ray raha iteny amiko ny tompo jesosy hoe izy ianao dia anao anao ino tsaratsara kokoa ve zany ianao ny ramato filipsy raha mariny zany dia mitsangana eny ary va iny tanteraka aminao ve a atsangano ny tananao raha mariny zany tsy mbola nahita azy mihitsy ah teo amin'ny fiainako inona ny kasihany mandehana miresaka amin'ilay vehivavy rehefa av eo lasa nyfanahitainana rehetra ankehitriny mety tsara ianao afaka mandeha mody ianao ka ho salama indro misy raha matoray ry ao ri ny ry mihitsy mijaly amin'ny fahavoazan'ny fikorotana an-tsaina izy o andriamanitra raha izy mitsiry mianarany de raha matostara mino anao anao salama jesosy kristy
Stand up on your feet and accept your healing. If I'm a stranger,
tsangana kai kio fast ananao. Rava ine aminao ady ho fofontananao. Tapitra ny fahavoazanao. Manao anao salama Jesus Christy.
What did he promise? He promised it.
Inona ny nampanantena iny? Izy ny nampanantena an'izany. Mino ve ianao? Misy ramatoray aoriany mihitsy mipetraka eo. Mivavaka izy, mikorotan-tsaina izy, tratry ny fahasarotana. Te hijanona tsy hifoky izy. Ny anarany dia ramatoa Bordon. Tsangana ramatoa Bordon, tapitra ireo sigaranao. Manao anao salama Jesosy Kristy. Tsy mbola nahita n'ilay vehivavy mihitsy ah teo amin'ny fiainako. Mino ve ianao? Akekiny dia fantatrao fa tsy afaka manao an'izany a? Jesosy Kristy zany, ino zany? Ny teny dia velona kokoa, mahery kokoa no sabatra lohanena, mpamantatra an'ireo eritreritra sy fisainany fo. Zany ny teny, Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Tsy afaka mino an'izany ve ianareo? Eto, indro mipetraka eto ny lehilahy ray, miaraka amin'ny heriny areti-po. Marina zany, tsy fantatro ilay lehilahy, tsy mbola nahita azy mihitsy a. Fa mpitory teny ray izy, reverandre matoa kinsy. Marin' zany, mino ve anao tompo? Nitsangana ka raiso ny fahasitrananao. Manao anao salama Jesosy Kristy. Eo amin'izay ihany, anao fankasitrahana ray ho avy ianao amin'ny mampitory teny ray. Apetrao eo amin'ny vadinao ny tananao. Mijaly amin'ny aretiny voa izy, amin'ny aretinaty, amin'ny lanja tafahoatra, amin'ny fahasarotana. Apetrao amin'ny tananao, iala amin'izany raha mino ianao. Ono a, misy lehilahy ray mipetraka aorianao mihitsy, voaliko ny fahafatesana izy, tratry ny homamiadana izy, mijaly amin'ny fivotosana, homamiadana, fikorotana tsaina le lehilahy, mianarany dia andriamatoa ihany. Mino ankehitriny, manao anao salama Jesosy Kristy. Mino an'izany ve ianao? Manaiky an'izany ve ianao? Eny ary tompo. Indro mandry ny lehilahy ray, mandry eto eo ambonin'ny fandriny marary io. Tompo, tsy mahafantatra anao a, raha afaka manasitrana anao a dia ho nataoko izany. Vahiny aminao a. Tonga avy tamin'io lalana rehetra io ianao, nanao ezaka ray ianao atongavana teto. Tsy afaka nafina an'izay tsy mety aminao ianao, fa tsy afaka manasitrana anao a. Tonga teto anao miaraka amin'ny vadinao. Izy io mipetraka eo io manao palitao miloko paiso. Marina zany, eny ary, voaliko ny fahafatesana ilay lehilahy. Tsy afaka ho velona fa tsy vetivety fotsiny izy ankehitriny. Tratry ny homamiadana izy. Ianao dia mijaly ihany koa ranabavy. Mino ve ianao fa afaka miteny amiko an'izay hijalianao Andriamanitra? Zany dia ny aretin-damosinao. Marina zany. Raha marina zany dia mitsangana. Eny ary raiso ny fahasitrananao. Inoy zany apetra ho amin'ny vadinao ny tananao. Mino aho mpaminany ve ianao tompo? Raha mandreo ianao dia azo antoka fa faty ianao. Tsy afaka ho velona ianao, zay ihany. Efa nandao anao ireo dokotera, nandany tanteraka anao ny homamiadana. Efa nahita zava-misy lehibe kokoa nohony ianao a zay sitrana. Tsy afaka manasitrana anao a, fa raha anaiky an'izany sinao an'izany fotsiny ianao. Mino an'izany ve ianao? Zany no anjara tokanao anao. Eo ampahalasana an'ireo fotoanao farany. Mino an'izany ve ianao? Raha mino ianao dia mitsangana miala amin'ny fandriny marary io. Mitsangana miala eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitsangana ka aoka ho salama ary mivoavy eto. Manome voninahitra an'Andriamanitra. Aoka isy olona ray hanome tanana azy eo anampy azy. Io izy mitsangana amin'ny tongony. Firy ato no mino? Atsangana ny tananareo, mitsangana. Ny sisa aminareo zay te ho sitrana, mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Atsangana ny tananareo, derao Andriamanitra, omeo azy ny dera sy voninahitra. Ankehitriny dia isaoro ny tompo noho ny fahasitrananareo. Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Rahalahy, tsy naomby ireo dokotera. Zao ny lalana ny manan'Andriamanitra. Inoy izany? Firy ny teanaiky ny lalana ny manan'Andriamanitra tsangano ny tananareo ka omeo dera Andriamanitra ny tsirairay avy aminareo ka mino fa sitranareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.